habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a washington idinkaga imaaneysa. habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen isniina bisha julaayna ku began tahay 1 sannadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fimada geeska afrika caalamka oo dhan. waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda caawa iyo dunidani kugu hayo waxaa ka mid ah sababta kenya ay u doonayso inay hormuud u noqoto ciidamo nabad ilaalineed oo loo dirayo waddanka haiti.
dunida marka la rabo in nabad laga dhaliyo waddamo aysan wax dispute ah politically iyo economically iyo security midna aysan kala dhexayn inaa loo maraa, marka taasaa keenaysa waxaana ugu habboon oo laysla gartay kenya inay tahay waddan xiriir fiican la leh, waddan meel ka fog waddankan ku yaalla, wax khilaafaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ama amni uusan ka dhexaynin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan maxkamadda milatariga oo xukun ku riday dhallinyaro muran dhex maray, kuwaas oo isticmaala tiktoka balse markii dambe murkooda dil isku bedelay.
labadaas wiilba waxay ahaayeen dad tiktoka isticmaala oo caana, waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane sharmaake cr. dagaalkaas habeenkaas 27-ka ah waa la heshiiyey, waa la kala tagay, balse 28-kii oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamaayo ayaa waxaa dhacday sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane suuley iyo eedeysane wardhigley.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. midooda yurub iyo maraykanka ayaa ku baaqay ciidamo milatariga ee la wareegay awoodda dalka niger toddobaadkii hore inay joojiyaan afgembiga ay ka wadaan waddankaas, islamar ahaantaasina ay xafiiska dib ugu soo celiyaan madaxweyne maxamed bazuum. joseph borrell oo ah madaxa siyaasadda dibadda ee midooda yurub ayaa maanta taageero u muujiyey tallaabooyinka ay xaddii qaadeen dalka ku bahoobay ururka ecowas, iyaga oo cunuqabateenno kusoo rogay xubnaha hogaamiye afgembiga islamar ahaantaasina u qabtay muddo toddobaad inay ka laabtaan afgembiga ama inay wajahi doonaan tallaabooyin ay ka midka yihiin awoodda oo loo adeegsado. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sidoo kale soo dhoweeyey waxa uu ku tilmaamay hogaaminta adag ee ururka ecowas oo ay ku difaacayaan kala dambeynta dalka niger, isagoo intaasi sii raaciyey in dalka maraykanka uu codkiisa ku biirinayo baaqyada ah in si dhaqsaha loo soo daayo madaxweyne bazuum, islamar ahaantaasina dib loo soo celiyo dowladda sida dimuqraadiga ahi loo doortay dalka niger. iska horimaadyo ayaa maalinkii saddexaad maanta ahi ka socda xero qaxooti oo falastiiniyiintu ay degan yihiin oo ku taala waddanka lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxda fatax ee madaxweyne maxamuud cabaas iyo kooxo kale oo falastiiniyiin oo dhinac ah. khasaaraha dhimashada ee dagaalka ayaa maanta gaaray 9 sida ay saraakiil sheegeen. afhayeen u hadlay ciidamada lebanon ayaa xaqiijiyey tirada khasaarihii ugu dambeeyey ee xerada cayn al xilwa. laba askari oo ku sugan bannaanka xerada ayaa sidoo kale dhaawacmay sida uu sheegay kornel fadi abu ciid. inkasta oo lebnaan iyo kooxaha falastiiniyiinta qaarkood ay isku dayeen in la gaaro xabad joojin, rasaasa iyo hoobiyaal ayaan ilaa hadda istaagin, ayuu yiri cidnaan rifaaci oo xubin ka tirsan guddiga maamula xerada. ciidamada lebnaan oo maamula baro kontarool oo bannaanka ayaan gelin xerada oo ay maamulaan kooxaha falastiiniyiinta. isku dhacyada ayaa bilowday axaddii kadib markii kooxaha islaamiyiinta ay toogasho ku dileen jeneraal militari oo la oran jiray abu ashraf al armawji oo ka tirsan kooxda fatax iyo saddex ilaaladiisa. sabtidii qof hubeysan ayaa isku dayay inuu dilo maxamuud khaliil oo ka tirsan kooxaha islaamiyiinta, hase yeeshee taasi waxay isku bedeshay rasaas uu ku dilay qof la socday. goor dambe oo xaddii kooxaha falastiiniyiinta ayaa sidoo kale soo saray bayaan wadajira oo ay ku sheegeen inay gaareen heshiis xabad joojina oo magaalada sidoon ku martigeliyeen kooxaha shiicada lubnaan iyo amal iyo xisbullah, hase yeeshee xabad joojinta ayaan dhaqangelin. mas-uuliyiinta dalka baakistaan ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada ee qaraxi ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi ee khaybar bakhtunkhwa ay gaartay ilaa 45 qof. qaraxan ayaa ka dhacay khaar oo ah magaalo ku taala baajuur oo ku teedsan xadka uu dalkaasi la wadaago dalka afghanistan, waxaana u dhacay galabnimadii axaddii halkaas oo markaasina ay la sheegayo in weerarkaasi uu bartilmaamsaday dad halkaasi isugu yimid oo urur diimeed la yiraahdo Jamciyatul Ulamaa Islaam. Muuqaal laga duubay kulanka ay lahaayeen kulanka kooxdaasi markii qaraxu dhacayay ayaa lagu arkay dadka oo ku jira tendo weyn, islamar ahaantaasna qof khudbeynaya dhegeysanaya markii uu qaraxu dhacayay. Qoraal uu bogiisa Twitterka soo dhigay wasiirka arrimaha gudaha dalka Pakistan Rana Sanalloha ayaa waxa uu ku sheegay in baaritaanka falkan la xiriira la amray, islamar ahaantaasna ay bayaan ka soo saari doonaan. Warkii dunida dhegeystayaal ayaa intaas ku eg. habeenu wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa ee dunidaani kugu hayo. iyadoo shalay fiidkiis ka hor imaad dhex maray ciidamada boliiska Soomaaliland iyo kooxo dableys urursaday deegaanka gacan libaax, ayay maanta qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland waxay bilaabeen waan laba dhinac ah, iyagoo xusay in ay la kulmayaan kooxaha hubeysan xukuumaddana ugu baaqay in ay ka soo qaado ciidanka boliiska ee la geeyey deegaankaasi. warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
maxamed bashiir, adiga iyo laanta af soomaaliga v o a oo idin mahadcelinaya fursadan wareysiga. haddii aan jawaabtaada toos u galo, waxay noqonaysaa dabcan kenya sida aad la socoto waa gaashaanbuurta ugu muhiimsan wadamada reer galbeedka marka geeska ama horn of africa la fiiriyo, ama geeska africa ama east african community wadamada bariga africa la fiirsho siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka aada eegto. marka arrintan dalabkani kulley mar hore muddu soo socday, kenya mar hore inay arrintan geysay ahayd aqbasho ciidamadan, laakiin waxaa soo dhex gashay sida xogta lagu helaayo arrintii congo oo iyadana arrin cusub noqotay. kenyana maadaama oy inta badan hogaanka bariga africa iyadu ay liid tahay, marka inkastoo jira museveni oo laftiisa uu tartan kula jira, marka kenya waxaa
waa tahay dhegeystayaal, warbixintaasi aad dhegeysanayseen waa warbixin ku saabsan dalka kenya oo doonaya inuu hormuud u noqdo ciidamada mudilaalneed oo loo dirayo waddanka haiti oo khalalaase ay ka jiraan. ayaa dowladda haiti waxay soo dhaweysay yaboo ahaa kenya ay samaysay oo ku aadan in ciidankaasi u dirto waddankeeda, waxaana ay dowladda kenya sheegtay in ilaa 1000 askari boliis ah ay gacan ka geysan doonaan amniga iyo taageerada iyo tababarida ciidamada boliiska ee dalka haiti, halkaas oo la sheegayo in caasimada gacanta ay ku hayaan kooxo burcad ah 80% halkaasina ay ka sameeyaan falal amni daraa. haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka wareystay arrimahani cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga.
maxamed bashiir, adiga iyo laanta af soomaaliga v o a oo idin mahadcelinaya fursadan wareysiga. haddii aan jawaabtaada toos u galo, waxay noqonaysaa dabcan kenya sida aad la socoto waa gaashaanbuurta ugu muhiimsan wadamada reer galbeedka marka geeska ama horn of africa la fiiriyo, ama geeska africa ama east african community wadamada bariga africa la fiirsho siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka aad eegto. marka arrintan dalabkani kulley mar hore muddu soo socday, kenya mar hore inay arrintan geysay ahayd aqbasho ciidamadan, laakiin waxaa soo dhex gashay sida xogta lagu helaayo arrintii congo oo iyadana arrin cusub noqotay. kenyana maadaama oy inta badan hogaanka bariga africa iyadu ay liid tahay, marka inkastoo jira museveni oo laftiisa uu tartan kula jira, marka kenya waxaa culayska ay ku saareen wadamada reer galbeedku in barnaamijkan congo ay laftiisana iyada oo dabooleyso hormuudka nabad ku soo celinta arrinta congo, in arrintan haitina ciidamadaas iyadana ay iyadoo kenya adeegsanaysa dhanka afrikaanimo iyo dhanka dhexdhexaadnimo iyo dhankaas reer galbeedka iyo wadamada waaweyn ay soo dhex marayaan. marka kulley wadanka haiti xogaha habi kuma aha, inkasta oo haddana wadahadallo socda iyo sidan xogaha ku helayo ay wadanka haiti laftiisu hadda dhanka kenya markay noqotay ay soo dhaweynayaan xogaha soo diblomaasiyadeed, marka inahaasi ayaa bilow u ah.
marka kenya ma waxaa loo doorbidayaa in ay haiti oo kale soo dhaweyn ka heli karto sida haddaba muuqata oo dowladda haiti ay sheegtay inay soo dhaweynayso in howlgalkaasi ay kenya hogaamiso?
dabcan sida aan kuu sheegay wadahadallo badanaa socday arrintan intaan lagu dhawaaqin ka horna, ama dowladda haiti aysan officially u sheegin inay soo dhaweyneyso ka hor wadahadallo hoosaa dhacay. Haiti markii hore way ka booday arrinta in ciidamada nabad ilaalinta la keeno dalkeeda, laakiin ka bacdi markii Kenya iyo barnaamij diblomaasiyadeed iyo journalistka lala maray, run Kenya waxaa la ogaaday in Kenya ay tahay waddanka hadda ugu haboon inay barnaamijka dhexdhexaadin ka noqoto. Waddanka Haitina kalsooni uu arrintan muujiyey, markaa Kenya sidaasi ayay hadda barnaamijka hoggaan ugu qabatay marka ciidamadana u geyn rabtaa.
Marka Cabdinuur, waxaa isweydiin leh Kenya oo ku taala bariga Afrika iyo Haiti oo ku taala Caribbean-ka, maxay tahay sababta ilaa halkaas loo doorbiday in ciidamo looga soo daadgureeyo si loo xaliyo mashaakilka amni ee ka taagan Haiti?
Sideedaba wadamada inta badan siyaasaduhu aysan ka dhex taagnayn khilaafaad siyaasadeed ama mid dul ama mid diblomaasiyadeed xagga nabadda meelaha ugu fiican waaye. Marka lasoo xulanayo waddan in uu noqdo in waddankaasi ay ka fuliyaan maxaa lihi jiray nabad ilaalin ama dhexdhexaadin nidaamka diblomaasiyadeed, inkastoo innaga hadda Soomaalida iyo Geeska Africa marka la fiiriyo wadamadii siyaasadaha iyo dhibaatooyin ka dhex jireen Soomaaliya loo soo maray, haddana dunida marka la rabo in nabad laga dhaliyo wadamo aysan wax dispute ah politically iyo economically iyo security midna aysan kala dhexayn inaa loo maraa, marka taasaa keenaysa waxaana ugu haboon oo laisla gartay Kenya inay tahay waddan xiriir fiican la leh, waddan meel ka fog waddankan ku yaala, wax khilaafaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ama amni uusan ka dhexayn oo ama interest ay isku haystaan oo gooniya. Taasi ayaa door biday in Kenya marka laga codsado ama barnaamijkan ay hormood ka noqoto in ciidamo nabad ilaalin waddanka Haiti la keeno.
Bal baahiyahaasi dhinaca amniga ee waddankaasi Haiti ka jira maxay yihiin ee keenay in ciidamada nabad ilaalinta ah la geeyo waddankaasi?
Waddanka Haiti sidiisaba ilaa intii disasterska iyo dhulgariirada iyo musiibooyinkii ay ka dhaceen intii ka dambeysay deganaasho siyaasadeed oo rasmiya marnaba ma helin. Mid dhaqaale waa jiraa, duruufo dhaqaale, shaqo la-aan, dhulgariiso dhowr ah oo isku xigxigay, duruuf dhaqaale, mid amni, intaasba way jiraan. Sababta keentay in ra-iisul wasaaraha la dilana waa deganaasho la-aan siyaasadeed iyo in maxaa la dhihi jiray waddankani intii dambe oo dhan. Waddanka dunida waxaa lagu qiyaasaa haddii waddanka marka dhibaato kasoo kabasho degdeg ah haddii uu sameyn waayo waddankaas qalalaaso badana ka dhasha marka oo ay kow ka tahay shaqo la-aanta dhalinyarada. In marka waxaas oo dhan marka la fiirsho waxaa keenay arrintan amni darada waddanka Haiti 12 sano hadda u dambeysay ama 15 sano hadda u dambeysay amni daradaas waa ka jirtay. Marka baahidan waxaa keenay haddii maadaama kasoo reyn ay keeni weysay waddankii ra-iisul wasaarihiina la dilay in qasab ay noqoto in ciidamo ka baxsan waddanka Haiti la keeno. Sidoo kale dabcan Kenya hadda waa hordhac, waxaa laga yaaba wadamo badan oo kale inay kusoo biiraan oo sidoo kale laga dalbado ciidamo kale inay keenaan si arrinta loo xakameeyo, wadamada deriska oo xogaa kala dhexeeyo disputena xogaa laga dheereeyo oo aysan isugu milimin because interestiga iyadoo la kala ilaalinayo, wadamada Latin America-da ku yaala oo laftooda arrimahan iska ilaalinaya because qulqulatooyin iyo mid amni darre inay ka abuuranto oo loo maleeyo in wadamada dhexdooda isqabsanahayaan ama conflict of interest u yimaado. Marka saas darteed wadamo badan oo kale inay kusoo biiraan la rajeyn.
Waataay ugu dambeyntii ma la og yahay dabcan howlgal noocaana waa inuu golaha ammaanka qaramada midoobay oo ansixiyaa, marka ma la og yahay xilliga la ansixin doono amaba hadiiba la ansixin doono iyo tirada ay noqon karaan ciidamadan loo dirayo dalkaasi Haiti?
Maxamedow, ilaa hadda ma cadda dunidu waxaa lagu kusoo booda keliya noqotay arrintan dowladaha Haiti ay soo dhaweynteeda. Sida aan horeyna kugu sheegay, arrintan si hoose diblomaasiyad wadahadal diblomaasiyadeed oo si hoose u socday buu ahaa isqancin dowladda horta Haiti in laga gado maamulka, in laga dhaadhiciyo shacabka laftiisa, in wacyigelin gudaha dhexdiisa laga sameeyo, siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka laftooda in laga dhaadhacsho. Marka waxaad moodaa arrintan arrin si hoose usoo socotay kabacdi markii la dhiraandiriyey oo gudaha laga galay arrintaas ogolaanshana laga helay sida waddanka Haitiba ka muuqata soo dhaweyntiisa in arrintan hadda lagu dhawaaqay, golaha amnigana ilaa hadda wax ma soo hadal qaadin, wax ka hadla xataa ma jirto. Laakiin waxaad moodaa arrintan in Maraykanku involve ku yahay oo dowladda Maraykanku si toosa uga xogogaal uga tahay. Haddii aysan dowladda Maraykanku hadda ogeyna in arrintan iyo sidoo kale waddanka Ingiriiska labadaas dal kolley hormooday ka yihiin arrintan, waana arrinta iyaga labada dal oo dhiraandirinaya barnaamijkan, Kenyana xataa in barnaamijka ay lead gareyso u doortay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur ibraahim cabdallah oo u warrameeyey maxamed bashiir cabdiraxmaan. Halkaad ka dhageysanaysana waa v o a. markana dhegeystayaal, aynu aadno dhinaca iyo somalilan, sida aad warbixinaheena horeba aad ku dhegeysanayseen, iyadoo shalay fiidkii iska horimaad uu dhexmaray ciidamada boliiska somalilan iyo koox dable ah oo isurursaday oo deegaanka gacanlibaax ay dirirtu ka dhacday, ay maanta qaar ka mid ah madax dhaqameedyada somalilan waxay bilaabeen waanwaan labada dhinaca, waxaana ay xuseen in ay la kulmayaan kooxda hubeysan, iyadoo xukuumaddana ay ugu baaqeen inay ka qaado halkaasi ciidanka boliiska ee la geeyey. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
cuqaashan iyo madax dhaqameedka reer Somalilan ee maanta shirka jira ay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in xukuumadda Somalilan ugu baaqayaan in ay ciidamada booliska ee la geeyey deegaanka gacanlibaax ee kooxda hubaysani ay halkaasi isku horimaadku shalay galab ku dhex maray laga soo qaado, iyagoo geesta kalena sheegay inay la kulmayaan kooxdaasi hubaysan. madax dhaqameedkaasi waxaa ka mid ahaa Ugaas Axmed Cali Mahdi, waxaana uu carabka ku adkeeyey in labada dhinacba ay isaga dab qaadayaan.
inaanu annaku nabaddii u kacnay haddaanu dhaqankii nahay oo waajib diin iyo insaan iyo wadaniya nagu ah inaanu nabaddii u kacnay in halkay taaglaba ee madmadow kaga jiraba inaan istaagno haddii alla yidhaahdo subxaanahu watacaala. waxaanu u taagannahay oo aanu baaqan ku diraynaa kow, maadaama annaku aanu diyaar nahay, askartii u kacday nabadda aanu nahay, waajibkiina saarnaa inaanu iska gudayno in xukuumaddu waan ku celcelinayaa ciidamadeeda duulasoon, annakaa askara, annakaa goobta tegaynaa, inamadeennana annakaa soo dejinaynaa, iyagana waxaan u sheegaynaa inaan tan meel lagu gaadhin, inaan sidan meel lagu gaadhin, innakoo isku duuban oo mida ayaynu waxayni doonayna ka hadlan karna.
cuqaasha iyo salaadiinta kale ee halkan ka hadlay waxaa ka mid ahaa Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cabdiraxmaan.
miiska wadahadalkii wax kastaa ku dhamaadaan Somalilan waxay halkaa kusoo gaadhay waa geedi socodkii hanaanka dimuqraadiyadeed iyo arrin kasta oo tabasho u dhacay lagu xaliyo xalinta khilaafaadka oo ay Somalilan lambarkow ka tahay oo 2-3 sano aynu kusoo nabadii caanamaalnay wadahadal. marka waxaanu ku baaqaynaa dhinaca dhalinyarada agadooday ee hubka qaadatay ee gashay buurta gacanlibaax oo inamadayadiya, waxaanu ugu baaqaynaa in aanay wax dhaqdhaqaaqa samaynin halkooda joogaan ilaa inta aan isku soo gaarayna talada insha allahu bismillahi kariim. haddaanu salaadiintiininahay waxaanu leenahay waa idiin imanaynaa, waa soo baxaynaa insha allahu bismillahi kariim. xukuumaddana waxaan usoo jeedinaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa inaad si dhaqsa uga soo celisaan ciidanka.
boqor axmed iimaan warsame, oo isaguna ka mid ahaa salaadiinta iyo madax dhaqameedka shirka jaraa'id maanta ka hadlay ee ku qabtay magaalada Hargeysa, ayaa sheegay
waxaan aada ula hadlaynaa waa xukuumadda maanta talada Soomaaliland haysa aynu dooranay, hadday wax xumaadaanna iyagu baa ka mas-uula, hadday wax wanaagsanaadaanna iyagu baa ka mas-uula. waxaanu leenahay xabada xal maahe ciidamadiina la geeyey buurta hoosteeda dibaa loola noqdo xeryahooda lagu celiyo, inamada fuusan buurtana mas-uuliyiintoodii salaadiintoodii waxgaradkoodii dammaanad adag ayayna siiyeen inay inamadaasi xabadna rideen cidda ku duuleen annakunaan mas-uulka nahay.
Suldaan Axmed Nuudaahir ayaa isaguna waxa uu sheegay inaanay cidna ka ogolaan ahayn in nabadgelyada Somalilan la waxyeeleeyo.
sida ay iga horreeyeen ugaaskiiyo suldaankuba u sheegeen, annagaa maanta u taagan soo fadhiistaan u leenahay inamadaana soo dhaadhaca askarta halkaa la geeyeyna meel hoogii ha lagu soo celiyo.
Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
aad buu mahadsan yahay Khadar. dhegeystayaal, maxkamadda milatariga Soomaaliya ayaa dil toogashahayay ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabadsugidda NISA oo lagu soo helay dembi ah dil la xiriira muran dhex maray laba dhallinyaro ah oo laga yaqaano barta bulshada ee TikTok. faahfaahintan waxaa inala socodsiinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
maxkamadda milatariga Soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabad sugidda NISA dil la xiriira muran ka dhashay adeegsiga barta bulshada ee TikTok. askariga dhar cadda ah ee dilka lagu xukumay waxaa lagu magacaabaa Maxamed Abuukar Dayax. muranka ayaa waxa uu dhex maray laba nin oo lagu kala magacaabo Sharmaarke Xuseen Jimcaale oo ku magacdheer CR iyo Maxamed Faarax Maxamed, kuwaas oo la sheegay in ay isgacan qaadeen 28 Juun ee sanadkan. waxaa maxkamadda loo sheegay inay goobta ka dhacday faduul aan nooceeda la sheegin oo keentay in ay labada dhallinyarada ah isgacan qaadaan. Xeer ilaalinta ayaa ku eedeysay maxkamadda in markaas kadib sharmaarka CR uu soo watay laba ka tirsan ilaalada hay-adda nabadsugidda NISA si ay uga kaalmeeyaan iska hor imaadka uu maagan yahay in uu kala hortago Maxamed Faarax Maxamed oo ay isgacan qaadeen. Axmed Cabdalle oo ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa waxa uu sharaxay wixii dhacay markaas kadib.
Dagaal laba wiil oo tiktokley ah is dagaaleen agagaarka beerta Banaadir. Labadaas wiilba waxay ahaayeen dad tiktoka isticmaala oo caana. Waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane sharmaake CR. Dagaalkaas habeenkaas 27-ka ah waa la heshiiyey, waa la kala tagay, balse 28-ki oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamayo ayaa waxaa dhacday sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane Suuley iyo eedeysane Wardhiigley oo ah eedeysanayaasha koowaad iyo labaad. Labadaas nin waxay ka tirsan yihiin ciidanka NISA, gaar ahaan ciidanka ilaalada shacabka.
Kadib markii ay isgacan qaadeen mar labaad, ayaa la sheegay in uu soo dhex galay nin lagu magacaabo Saciid Cabdi Cali oo doonayay in uu kala celiyo. Kadib waxaa rasaas ku furay Maxamed Abuukar Dayax oo ka mid ahaa labada ilaalada NISA ee la socday sharmaarka CR, isla goobta ayuuna ku dhintay Saciid. Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo isna ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa maxkamadda u soo jeediyey xukunka ay doonayaan in la rido.
Eedeysanaha koowaad waxay shaqadiisu ahayd taleex, eedeysanaha labaadna bakaaraha ayay ahayd shaqadiisa. Waajibkoodii inta ay guda lahaayeen beddelkeedii, eedeysanaha koowaad wuxuu si bareer ah oo ula kaca madaxa uga toogtay marxuumkaas oo ahaa dhallinyaro yacni waxbarasho ku jiro, mustaqbal ka lahaa dalka, waalidkiisna ay fiirsanayeen. Mudane guddoomiye, mudane garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa in eedeysanaha koowaad sida uu wejiga uga toogtay marxuumka, isagana in dil toogashaah lagu xukumo, isla markaana sida uu dhaqsiyaha badan loogu fuliyo, si ay tusaale cad ugu noqoto in yacni askarta ka tirsan ciidamada oo shaqada ku jira loogu yeerto danaano, isla markaasna ay soo faarujiyaan goobihii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan, kadibna ay dil bareera u geystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Sidoo kale eedeysanaha labaad iyo saddexaad waxay ahaayeen labadii eedeysane oo danaanada loogu soo wacday. Eedeysanaha labaad goobtiisii shaqadu soo faarujiyey wuxuu hore u soo watay eedeysanihii koowaad, isagana waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay ku xukunto qodobadan ku soo eedeenay oo ah 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Eedeysanaha saddexaad bacdama uu shacab yahay, isla markaana gacan ku dhiiglihii dilka uu geystay uu maxkamadda yacni horteeda la keenay uu xiran yahay, sidoo kale ninkii danaanada koow ahaan uu u soo wacdo eedeysanaha koowaad soo wadayna uu xiran yahay Suuley, isagana maxkamadda waxaan codsanayaa inay go'aan ka gaarto. Maxkamadda waa maasantahay.
Ka hor intii aysan maxkamaddu hadlin, waxaa isna maxkamadda ka hadlay qareenka difaacaya eedeysanayaasha Cabdulqaadir Abuukar Cismaan. Waxa uu sheegay in eedeysanaha uu isa soo dhiibay isla markaana uu wada shaqayn la sameeyey laamaha amniga, taasna la tixgeliyo.
Falka markuu dhacay kadib qof la qariyey ma jirto. Maxamed Abuukar waa joogaa, asagaa isku soo dhiibay ciidankii, ma baxsan meel kale, ma aadan, ayagana goobtoodii shaqay tageen. Qof qof qariyey oo markuu wax diri kadib wax qariyey ma jirto. Marka maadaama oo xafiiska xeeraalyaha guud oo cadeemihiisa xoogood laga rabay 104, 110, 163 ugu dambeysa ahayd wax alla waxay meeshaas ka dhacay inuu cadeeyo dembigan oo galay dadkii inay yihiin, ma ku cadda Maxamed Cismaan iyo Sharma Arkay wax ku cad waselay awurtay ma jirto. Maxay sharmaarka meesha lagu qabtay ma tegin, ma baxsan, markii horene wax ma dilin, hub wax isku dilin ma wadan. Maxamedna goobta ma soo galo, ma banaankaas uu istaagay. Nin wax qariyey oo meel wax ku laabay midna maaha. Marka sidaas darteed maxkamadda waxaa ka codsanayaa Sharma Arkay iyo Maxamed inay xurigdooda ay u soo celiso, aynu cusato 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya. Maxkamadda waa mahadsantahay.
maxkamadda ayaa maxamed abuukar dayax oo ahaa ilaalada dilka geystay waxay ku xukuntay dil toogasho ah halka askarigii labaad ee la socday oo lagu magacaabo maxamed cali cismaan suuley lagu xukumay 5 sano oo xariga sharmaarka CR oo labada ilaalada ah soo kaxaystay ayaa isna lagu xukumay 1 sano xariga inkastoo murankan uu ka bilowday Hinaase laga yaabo inuu dhexmaray labada dhalinyarada ah haddana Cabdulqaadir Cali Maxamuud Bilaal Bulshaawi oo si weyn looga yaqaan TikTok ayna ku xiran yihiin 1,200,000 oo kun oo qof ayaa talo u soo jeedinaya dhalinyarada isticmaasha aaladan
kiiskan hadda media haysto ee ku saabsan TikTok runtii ma aha kiis loo aanin karo guud ahaantiisba TikTok laakiin waa wax mar walba Soomaalida dhexdeeda ka dhaco marka kiiskan sida anaga aan ognahay oo aan ka dhadhansanaba waa wax ka bilaawday isqabqabsi gabar xaggeeda ka bilaawday marka ma noqon karo kiis TikTok loo aanayn karo TikTok waa way dhacdaa caqabado fara badan inay dadku uga yimaadaan sida aniga Bilaal oo kale caqabad iga timaaday oo nafteeda halis ay ku gashay
marka maxaa tala guud u soo jeedinaysaa dhalinyarada isticmaasha TikTok
talooyinka aan sii lahaa waxay noqon lahayd in horta laga digtoonaado isqabqabsiga maalaayacniga ah oo dhibaatada fog keeni kara oo dadka ama naftooda halis geli kara ama sharafkooda iyo karaamadooda dili kara in ay ka fogaadaan sidoo kalena in ay ka fogaadaan meelaha amni ahaan u wanaagsanayn in ayagu degaan inay ka fogaadaan labadaasba waa kula talin lahaa waa ka
wataay warbixintaasi caashe ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo maalmihii ugu dambeeyey dhageysanaysay demo racfaan ay qaateen raadi qaar ka mid ah 36 kaluumaysato ajnabi ah oo hore loogu xukumay kaluumaysi sharci darro ah ayaa maanta go'aan gaartay maxkamadda ayaa hore waxay ugu xukuntay $11,000 oo ganaaxa midkiiba inuu bixiyo iyo in lagala wareego labada doonyood waxay sidoo kale maxkamaddu hore u xukuntay $30,000 oo ah kaluunka ay sida sharci darrada ahi uga xadeen biyaha Soomaaliya kaluumaysatadan ayaa la soo qabtay bishii Ebril ee sanadkan waxayna u kala dhasheen 33 reer Iiraan ah iyo 3 u dhalatay dalka Pakistan faafaynta xukunkan waxaa soo diray Xasan Kaafi Qoyste
maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday 36 ruux oo ajaanib ah kuwaas oo loo haystay eedo la xiriira inay si sharci darro ah uga kaluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya maxkamadda racfaanka oo hore u soo aqbashay qodobo ka mid ah racfaankii ay soo qaateen ayaa laba xilli oo kala duwan dhageysatay dacwada loo haysto eedaysanayaashan ajaanibta ah waxaanay maanta ugu dambeyn ku xukuntay midkiiba lacag dhan $12,000 iyadoo sidoo kalena ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen kaluumaysatada ajaanibta ah sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir Saciid Cali Maxamed Saciid Gurey
maxkamaddu waxa ay ku heshay eedaysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dambiyada ku xusan qodobada 72 faqradiisa koowaad iyo afaraad ee xeer nambar 8 ee soo baxay 2023 iyo qodobka 128 ee isla sharcigaasi maxkamaddu waxay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha ee magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan 326,400,000 oo shilin Soomaali ah oo u dhiganta $12,000 wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa $432,000 waxayna u xukuntay in dowladda Soomaaliya la wareegto labada doomood ee kala ah Arsalaan iyo Bulushistaan 20 iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kaluunkii saarnaa ee horey loo iibiyey maxkamaddu waxay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka iyo tarjumaankii maxkamadda rafcaanka lacagihi ku baxay in laga jaro qarashaadka maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego xukunkan waxa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 31/7/2023 haddii aan ku qancin waxa u furan cabasho waafaqsan sharciga
eedaysanayaashan ayaa horay xukun waxaa ugu soo riday maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo ku xukuntay midkiiba $11,000 iyo $30,000 oo ahayd khasaare soo gaaray doonyihii ay wateen ciidamadii badda Soomaaliya xilligii soo qabashadooda. Xukunka maxkamadda racfaanka ay riday maanta ayaa waxaa muuqata in lacagtii $11,000 ahayd ay ka dhigtay midkiiba $12,000, waxaanay maxkamaddu meesha ka saartay $30,000 ee magdhowga ahaa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale qodobo kale ayaa inoo soo socda iyo barnaamijkii Qurbe, hase yeeshee aan idin dulmaro warkii ugu waaweynaa ee caalamka. Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa ugu baaqay ciidamada milatariga ee la wareegay awoodda dalka Niger toddobaadkii hore inay joojiyaan afgembiga ay wadaan, isla mar ahaantaasina ay xafiiska dib ugu soo celiyaan madaxweyne Maxamed Bazoum. Josep Borrell oo ah madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub ayaa maanta taageero muujiyey tallaabooyin ay xaddii qaadeen dalalka ku bahoobay ururka ECOWAS iyagoo cunuqbateyno ku soo rogay xubno uu hogaamiyo milatariga dalkaasi afgembiga ay sameeyeen, isla mar ahaantaasina uu qabtay muddo toddobaad ah inay kaga laabtaan afgembiga ama inay wajahi doonaan tallaabooyin ay ka mid yihiin awoodda in awood loo adeegsado. Xogyaha arrimaha Mareykanka Antony Blinken ayaa sidoo kale soo dhaweeyey tallaabada ururka ECOWAS. Iska horimaadyo ayaa maalinkii saddexaad maanta ay ka socday xil qaxooti oo Falastiiniyiintu ay degan yihiin oo ku taala dalka Lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxda Fatax ee madaxweyne Maxamuud Cabaas iyo kooxo kale oo Falastiiniyiin oo isku dhinaca. Khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa maanta gaaray 9, sida ay sheegeen saraakiisha Lebanon. Isku dhacyada ayaa bilowday xaddii kadib markii kooxaha Islaamiyiinta ay togasho ku dileen jeneraal militari oo lagu magacaabi jiray Abu Ashraf al Armaushini oo ka tirsan kooxda Fatax iyo saddex ka mid ah ilaaladiisa. Sabtidii qof hubeysan ayaa isku dayay inuu dilo Maxamuud Khaliil oo ka tirsan kooxaha Islaamiyiintaas ee sheegay wuxuu taas beddelkeeda rasaasta ku dilay qof la socday. Warkii waa nagaynta dhegeystayaal. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanaysaan waa V O A. Mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey dib u eegis cusub oo lagu sameeyey miisaaniyaddii sanadkii 2023 oo dhan $917 million oo dollar. Waxaa ogol ku codeeyey 169 xildhibaan. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey dib u eegista miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2023. kahor ansixinta miisaaniyadda ayaa waxaa fadhiga wadajirka ee labada gole ka hor hadlay guddoonnada guddiyada maaliyadda ee labada aqal, kuwaasoo ka warbixiyey maraaxiladii ay soo martay dib ugu noqoshada miisaaniyadda sanadka 2023 iyo wax ka bedelistii lagu sameeyey, iyagoo mudanayaasha goobta ku sugnaana ka codsaday in miisaaniyadda ay meel mariyaan. intaasi kadib guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka shir guddoominayay ayaa soo jeediyey in cod loo qaado miisaaniyadda, waxaana ansixiyey 169 xildhibaan.
Ilmaanada sharafta leh ee tele soo jeedintii guddiga soo kordhiyeen oo miisaaniyadda ku soo koobeen ilmaanada ogol iyo sanatarada ogol gacanta taagay alla tariyo inta diidan gacanta hataagay ayaa dejiya inta ka aamustay ilmaanada sharafta leh aanis dhegeysano natiijadan sheegaynaa. Hal hilbaan ayaa diiday, laba hilbaanna waa ka aamuseen, 169 hilbaan oo isugu jiro dhammaantood ilmaanadii sanatarada shirka waa wada jir, 100 waa ansax.
Miisaaniyadda maanta la ansixiyey oo gaaraysa $917,267,204 ayaa waxa mudanayaasha labada aqal qaabka ay u meel mariyeen uga mahad celiyey wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige.
waxaan u soo istaagay inaan idinka mahadeeda ku hadlaya sida sharafta leh ee xilkasnimada ku jirto ee aad uga gudateen waajibkii qaran ee idinka saarnaa
xeer ka mida xeerarkeena ugu muhiimsan oo ah xeerka maaliyadda ama miisaaniyadda qaranka oo ah ku noqosho lagu noqday. Aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa, idinkana mahad celinaynaa inaad noo ansixiseen talooyinka iyo soo jeedimaha warbixinta ku jira, iyaguna waxay ka mid yihiin miisaaniyadda ansixiseen sidoodaanay qaadasho ku yihiin. Waxa aan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo guddiga maaliyadda ee wadajirka ah iyo hoggaankoodaba, sida runtii xilkasnimada leh ee ay u geliyeen dadaalka joogtada ah muddadii hadda miisaaniyaddu ku noqoshadu gacantooda ku jirtay, oo aan har iyo habeen runtii aanay u kala kicin si aynu u dhammaystirno ansixinta miisaaniyadda iyo dhammaystirkeedaba.
Fadhiga labada aqal ee baarlamaanka ayaa waxaa gabagabadii soo xiray guddoomiyaha golaha shacabka, kaasoo codsaday in wixii iminka ka dambeeya arrimaha la xiriira miisaaniyadda iyo xisaab xirkaba waqtigii loo qorsheeyey lagu keeno.
Fadlaka Soomaaliya runtii waxay soo mareen muddi haddi baarlamaanka uu jiray dadaal aan caadi ahayn oo yacni muddo badan lagu guuleysan waayey bay soo gudbiyeen, lagu soo guuleystay deen cafinta hormuud ay ka noqdeen wixii shuruucaa shuruud kuxnaay dhan waa soo gudbiyeen. Maantana si sharaf leh miisaaniyad waa u ansixiyeen ku noqoshadeedii, laakiin sida guddiga maaliyadda ay soo jeediyeen wasiirka intu waa ballan qaaday si guud ah xukuumadda iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda, anigoo dardaarta ad sii adkaynayo tii guddiga maaliyadda soo jeediyeen xisaab xirida iyo maaragtay miisaaniyadda keenisteedii beraha loo cayimay oo dastuurkeena iyo shuruudaha kulligood u cayimeen inay ku keenaan, taasaan faraynaa. Sababtoo ah markasta waxay maaragtay labaanada caqabad ku noqonaysaa miisaaniyada waqtigeeda waa dhacaya la leeyahay ayaa imaanaysaa, orodday noqonaysaa arintan. Hadda maanta waana gudubtay alxamdulilah. Raziil, adiga oo xukuumaddii matalaya noqon, adiga oo wasaaradda maaliyaddana madaxa u ah, iyo guud ahaan xukuumaddaba waxaan leenahay miisaaniyadaha iyo xisaabiyadaha waqtigooda ha lagu keeno.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey si weyn uga doodayay ku noqoshada miisaaniyadda 2023 iyo qaabka hay-adaha dowladda loogu qaybiyey, waxaanay sidoo kale xildhibaanadu ay dood ka keeneen in sannadihii ugu dambeeyey aan wax xisaab xir ah oo ku aadan miisaaniyadihii hore loo ansixiyey aan la horkeenin baarlamaanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan xasan dhegeystayaal. markana ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkanan ku soo qaadanayno dadaallo dhallinyarada lagu badbaadinayo iyadoo loo marayo ciyaaraha kubadda cagta iyo shaqo abuur xilliyada ay fasaxa ku jiraan. dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaalida ee qurbaha ma ahan mid qarsoon haddii ay noqon lahayd dilalka, isticmaalka maandooriyaha, ka tegista waxbarashada xilli hore iyo kuwa kale. waxaa jira dhallinyaro garwaaqsan dhibaatada ay ku jiraan dhigooda iyo ururo ay Soomaali maamusho oo wada barnaamijyo lagu badbaadinayo dhallinyarada. Xuseen Maxamuud Xuseen, oo loo yaqaano Boqol, waa madaxa ururka East African Association oo ka dhisan magaalada London ee dalka Ingiriiska. koox uu hogaaminayay Boqol ayaa ka qayb gashay tartanka todobaadka Soomaalida Toronto oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto, kaasoo uu soo qabanqaabiyo ururka Today. Boqol aan kula kulmay magaalada Toronto ayaan ka wareystay arrimahan. ugu horreyn waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyay barnaamijyada ay wadaan.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad u mahadsan tahay fursadda aan na siisay V O A iyo adiba Xuseen. waxaa ulajeedadeeda ah inaa caruurta wadada xun kaga hortagno, islamarkaasna u furno wado iyaka dan u ah ay ku hamiyaan oo sportska iyo waxbarashada gaar ahaan u tahay, sidoo kale faamilada iyo caruurta iyo dumarkana shaqo waa u qabanaa community-ga hoolaha guud, laakiin khaasatan takhasuskeena waa sportska iyo dhallinyarada ka hortaga wadadooyinka xun.
oo tahay goormaad bilowdeen inaad wacyigelisaan dhallinyarada, maxaas idin ku dhaliyay?
Walaahi, horta wacyigelinta waa waxa anaga kusoo kornay oo rag Ilaahay maanta naga oofsaday ee nagu soo ababeeyeen Ilaahay qeyr ha ka siiyo. Shaqada aniga qasatan waxaa bilaabay 2016 laakiin daal badan iyo rafaad badan alxamdulillaah hadda soo muuq baxday oo qof walba ay ka war heshay, laakiin dhalinyaro badan ha saameyn ku leenahay oo ilaa 150 gaareyso oo dhowr kala da-ood ah. Marka aadi aada u wadnaa inaa bulshadeena iyo caruurteena waxay u anfacaayo udan ah u qabano.
Waxay ka warantaa dhalinyarada barnaamijyada aad u qabataan ilaa hadda sidee bay uga faa'iideysteen?
Wallaahi barnaamijyadu way kala yihiin. Ugu horreynta horta waxaa suubinaa shaqo abuur oo dhalinyarta baaga muundada ah kala hadalnaa CV u suubinaa, kadibna shaqooyina u abuurnaa. Also dhalinyarta da'da yarta ah waxaa u suubinaa programa oo holidayga ah marka iskoolaadka xiran yahay si ay madadaalo tababar. Also kubad koox ah u suubinaa oo maanta haddeertaan Kanadana keentay sababta u joogna ah, oo iyo Kanada weynteena ugu horeeyaan ka qayb qaataan 9 bilood horyaale tartan galaan da' walba oo kooxdo kamid ah. Laakiin samarka da'da ugu weynaa u soo wadnaa Kanada iyo meelaha hadii jeer Soomaalida ku kulanto, waayo annaka maxaa hormuud u aragnaa dhaqankeena iyo diinteena iyo dadkeena inay caruurteena ku dhajuraan ayna la qabsadaan. Marka taas anugu kalifto inaa howlaha suubino at the same time caruur badana ka faa'iido. Oo haddeertaan dhalinyarada inta keena waxaa ku jira caruur oo da' jirkooda 10 ilaa 11 iyagoo ah soo tababareene. Marka taas guula u aragnaa, waayo iyagoo maanta rag waaweyn ah inay weli kubadda ku dhex juraan oo hamigoodana yahay inay iyagana macalimiin noqdaan, marka waa waxyaabaha ulajeedooyinka ugu waaweyn aa u suubino oo aan mar walbana dhigeena ama dadka kaleeta ee dhalinyarada la shaqeyso aa ku dhiirigelino in ay noqoto waxaan wax caruurta ay ku dheeldheelaan oo markay weynaadaanna ay isaga kale ordayaan noqonin, laakiin wax sii jiro oo taxane ah. Marka ama macalin ha ka noqdo, arbitr ha ka noqdo, ama maamula ha ka noqdo, fursad un inuu ka dhexeelo waxyaabahan la qabanayo anaka ulajeedadeena ah.
Qof dhalinyarada tahay inta badan ururada Soomaalida ee dhalinyarada iyo wacyigelinta ka shaqeeya dad waaweyn ayaa ama odayaasha hore ayaa hogaamiya. Adoo dhalinyaro ah, in dhalinyaradii aad wacyigeliso oo dhibaatooyinka aad ka weeciso, maxaa midaasi kugu dhaliyay?
Walaahi runta hadaa kuu sheego walaalkay, aniga naftirkayga aa ahay dhalinyar u baahan wacyigelin badan iyo ka hortag badan in loo qabto. Waayo aniga markaad Yurub iyo dibadda soo galaayo hooyo aab miyiga kasoo horeenin, muslimkaas Ilaahay faamilkayga ka sokow ayaa un weheshanaya oo ehel iyo xigaal ii ahaa. Taas awadeeda waxaa igu beernaay mar walba inaa sportiskana heer ka gaaro, maadaama heer shaqsi ahaan ka gaari waayo. Ulajeedkayga labaad mar walba wuxuu ahaa inaa dhalinyarta Soomaaliyeed gacan qabto oo aanay wixi fursad ahaan aawaaye ayna iyaga weynin. Marka ururada jira mar walba waxaa kula taliyaa ama maamulayaashooda aa ku dhiirigeliyaa inayna Soomaalida kaleeta tartan ahaan iyo waxaaseyta ee u fiirsanin ama ee u kula fikirin, ee laakiin fikradda ay qaataan ee noqoto mid lagula jaan qaadaayo ama lagula tartamaayo jaaliyadaha kaleeta ee ku dhex noolnahay. Waxyaabahan la suubinaayo markii la dalbanaayo, waxa lagu dalbado waa caruurta in wax loogu qabanayo. Taas aawadeed marka waxaa muhiim ah inaan caruurta laga leexinin focuska. Hadda meeshaaneytay maasha Allah horyaal badan, tartan fiican, bulsho badan isku xiran aa aragne, laakiin waxaa meesha ka waayey dhalinyarta 1000 qof gaareyso in lasu keeno, lesbaro, la walaalaysiiyo, xirfadahooda kala duwan iyo tacliinta kala duwan ee waalidiinta badan meelaha ay ka kala imaadeen juhdiga geliyeen in la kala barto oo waddanka iyo dadka iyo dhalinyarada lagu dhex celiyo. Waxaana kula talin lahaa mustaqbalka dhow inay focuska dhalinyarta u soo jeediyaan, oo dhalinyarta waxaa ku jira lawyer mid ah, mid dhaqtar ah, mid coach weyn ah, mid physio ah, kulli in la ogaado oo yaa waddanka wax u tari karo, meeshaas hormuudka laga jaanqaado. Waayo odayaasha legendska anaga dhan waa eeganaa, waa ku faanaa, laakiin in lagugu faano lagu fiirsado waxaa ka fiican adigana inaad tusaale fiican noqoto. Taasaa ka rajaynaynaa insha allah.
Dhalinyarada dhibaatooyin badan haysta, haddii aan noqon lahayd magaalada Toronto hadda aan ku sugannahay, iyo weliba London oo aad ka timid UK, dilalka ka mid a halkan rasaase isticmaalaan, xagga tooreya isticmaalaan, dadaalada aad wataan maxay ka tareen yareynta ama joojinta dhibaatooyinka ee dilalka la xiriira?
walaahi horta aan xaafadaha ka imaaday imey waddanka ka imaan haddaa kala hadlo intaa programkan bilaabeen ka hor dhalinyaro saaxiibo badan oo aan jeclahay ayaa nooga dhinteen jidka dhalinyaro badan waana lagaga xiray waxaasoo dhan saameynaya waalidiin badan anin naftirkeyga saxaabteeda kale xaafadda kulli ee ku yaalatay taasaa marka waxay kaliftay inaa aasaasno hay-ad ka turjumta rabitaanka dhallinyarta waayo ani dhallinyarada saaxiibada ee dhinteen dhallinyarada saaxiibada ee la xiray midna ma ahayn drug dealer midna ma ahayn gangister xataa haddii lagu qabtay daroogo xataa haddii lagu arka asoo gangistero la socdo waxa kalifay waa waqtiga firada badan ee garab gacantiisa ku jira oonan camal u haynin ama qof weyn oo jiheeya oona jirin taas awadeedaa keentay inaa inteena ogaalka fiican aa u istaagno oo aa wax ka qabano marka taas waxay noo suurtagelisay inaan xaafadeena hadda noqono xaafadaha ugu seyf gareysan ama ugu aaminka badan xaafadaha ugu firfircoon oo dhallinyarteeda ilaashato caruurta hadda xaafadeena haddaa fiirisid macalimiin sportis ama arbitrayaal ama youth workers ama hay-adda dhallinyaro ka shaqeysa ayay u wada badan yihiin
sidoo kale waxaa jira ururo iyo dhallinyaro soomaali ah oo ku nool qurbaha oo wada barnaamijyo la mid ah kan oo wada boqol ururka today oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhallinyarada oo sanad walba qabta cayaaro ay ka soo qayb galaan kooxo ka socda Mareykanka, Yurub iyo magaalooyinka Kanada ayaa ka mid ah ururadaasi qabta barnaamijyada lagu badbaadinayo dhallinyarada. Cabdi Jibriil Aadan wuxuu ka mid yahay madaxda ururkaasi Today. Wuxuu barnaamijka qurba uga waramay badbaadinta dhallinyarada iyadoo la adeegsanayo cayaaraha kubadda cagta.
Runtii muhiimadda ee u leeyahay dhallinyarada wax kale ma aha. Annaga runtii waxaan xasuustaa waagan ciyaari jirnay iyo iskuulkeenana waa aadi jirnay ciyaarahana waa ku dhex jiri jirnay marka khibraddaasaan ka qaadanay waxa weeye waa inaan anagii dadkii iyo dhallinyaradiina u gudbinaa aan meeshaan ku wada dhalnay runtiina waxa weeye dhallinyarada meeshaan joogtana waxaa ugu talagalnay in aan ku badbaadina maadaama uu waddankan waddan qurbi yahay waxyaabo badan ay ka socdaan violence markay noqoto dhibaatooyinkeedan runtii aad ayay u badan yihiin reasonka marka inaan waxaan dhan u sameyno ujeedadeeda wax kale ma aha inaan caruurteena ku badbaadino si ay waxyaabahaas uga baxaan daas waa ayaan ururkan intaan u sameynay aan niri intaan wada fadhiisanay si ilmaheena ku badbaadinaa saas ayaan ugu talagalnay haddana waa aragtaano dhallinyarada kasoo qayb gashoo tiro badan ay jira yurub ka imaada maraykanka imaada mii fahantay
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oon kusoo qaatay dadaallo dhallinyarada lagu badbaadinayo iyadoo loo marayo cayaaraha kubadda cagta iyo shaqa abuur xilliyada ay fasaxa ku jiraan intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaajo idinkaga tegaya sidaasiyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Zeynab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhowaanahan ku soo badanayay muuqaallo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhallinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur Malaaq Cabdulqaadir Ciliyow oo ka mid ah waayejoogii hore ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhallinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan
muddadan 30 sano ah ma la arkin wax dalxiis ah dadkii waxay ku soo koreen waxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability hadda la helay dhallinyarada waa iswareysteen waxay isdhaheen intee loo dalxiis tagi karaa dadka maxay refreshment ay ku heli karaan marka la is fiirshay dhallinyarada is arkeen waxaa la isdhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tiraahdaa dhulkan kale oo bannaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa markii la odorosay ee dhallinyarada is arkeen waxaa la isdhahay alleylehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah marka dhallinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada bannaankeeda aadaan soo dalxiis tagaan, dhulkii bartaan, deegaanadii bartaan, maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood webiga ay maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka issaaran yahay oo kaleeto, marna geeli ee listaan, marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay ka soo gurtaan. Sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi samaystaan, markii fadhigii samaystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto, weelasaqadii oo kaleeto, dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan, subax sabdigan ay wada shaqo tagaan, maalintaas jimcahda ay aad u soo dhamaashtaagaan. Marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen, waana hirgile fikirkaas.
Malaaq Nuur:
nimankan dhalinyarada hadda dhashay, horta waa fiican tahay inay hadda nabadgel yar helaan, ay horta magaalada ka baxaan, ay horta meelaha soo marmaraan, waa fiican tahay. Laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha soo sawirto magaalada Hareereed iyo Badaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto. Dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba 15 maalmood ugu yaraan waa inaad maqataa horta ku meesha aad ku dalxiisaysa. Waxa waaye magaalada Xamar Hareereeda meel uu dalxiiso maaha. Dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sideeda miyiga ninka joogo dalxiis uu ahay, ninka uu imaada dalxiis uu ahay, dhulka waxa uu lahay dhir qurax badan oo caraf badan, ubax kala jaada leh, ugaadhi ma joogto, xoolihii ma joogaan. In laga dheeraadaa fiican haddii noqaysana inaa la tago meelaha dheedheero xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii alidmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahana daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaadhi la arkaayo duur joogtii wixii libaaxay maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagtaa fiicano wax cusub baa soo aragtid. Laakiin in meeshaan ka baxdo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaa soo galaangalato waxay macnaheysaa idihiisa ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaad joogta gudihiisa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan, waad dhegaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiis togo deegaano ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto, maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weynay bedeli kartaa. Waxaan u sababeynaa horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay. Annaga waxaan u baahannahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii fareeshkaayo geel laga heli karo, caanihii lo-da laga heli karo, beerihii laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galleydi, waxaasoo dhan haddii laga heli karo, waxaa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa heli, hawana uu helo. For example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma welinbo, waa dhul aad u weyn, daaqsin leh, waxay tirada cowskii uu baxayo, geeli dhinacu ka quudanayo, waxay tirada sometimes markii duleedka dayni la dhaafo webigii maraayo. Waa waxyaabaha sawirada inaad ka aragteen laga yaabaa webigeedu meesha maraayo. Waa bilcagsi meeshaas maxaa xaadir ku ah marka, waxaa xaadir ku ah muuskii, xaadir ku ah cambihii, xaadir ku ah maxay tiraahdaa dalagii waaweynaa, xaadir ku ah haddii dhinacaan warshiqa aadno iyo dhinacaan jasiirada aadno away dhaxan. Sidoo kaleeto weli waa weligeed waa la aadi jiray, waxaa waa xeebtii, hawadeedii, iyo maxay tiraahdaa meesha imbaloon lagu soo wada ciyaaro, maxay tiraahdaa hawadii la arko. Aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto. Dhalinyaradan hadda waa dareemeen, waxaa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho, iyagii aan la jeclaaday. Dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto, meeshan Xamar maxay tirahdaa duleedkeedii miya saan ma u qurux badan tahay. Macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka diyaasbara oo dibadda ka imaanaya inaan casuunno.
Malaaq Nuur Celiyow, waad dhegaysanaysaa Dr. Xasan waxa uu ku doodayaa in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miyiga. Adigu maxaad ka dhihi lahayd doodaysa?
Horta waa fiican tahay in wax la bilaabo, laakiin wax isku dhow maaha dalxiiska hore iyo kan hadda. Dalxiiska hore wuxuu ahay cawaad soconaysay, maalin baad soconaysay, meesha rabtaad maraysay, wax cabsi ma jirin. Okay, dhirtii waagaas bixi jirtii hadda ma lehen. Ugaar waxaa jirta xore oo aan la xereynin, meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaana didaynin. Hadda ugaartii la heli maayo. Ta geel waa la dhaqdaa, waa la yaqaanaa, loo waa la dhaqdaa, ariga waa la dhaqdaa, wax kasto waa dhaqaale. Laakiin waxaa adiga xiiseynaysaa marwadi meel marayo cunmayiisa wato hadii ala idmaayo socdo hadii ala idmaayo koox kooxu socdo libaax saasoo kale koox kooxu socdo dameer faruu koox kooxu socdo daara daba taagtii oo iyadana saasoo kale koox kooxu socoto xoodii kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihii waxaan ku leeyahay dhul xore oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanayn oo meesha rabta seexanaysid waxaa la yidhi ninkii oo isha loo fiiq waxa meeshaas maxeed aad meeshaa qurux badan u yiraahda iyaga ilmo yar waaye haddii indhiyaa u fiiqmayba doctor xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegi oo lagu soo banoon lagu soo caaray amba kaban lagu soo tumay ama haddii alla cidmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax kaa bedela maaha ba waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ilaa laba bil
haye doctor xasan
malaab waa mahadsan tahay ma ahan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray maanta wax walba waxay available ku yihiin duladeeda magaalada muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaanka loogeyn oo shimbiroole meelihii dhammaa ceelasha hiliwaa meelahaasoo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii maxaa tiraahdaa beerihii maxaa tiraahdaa deegaankii furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka haddii wax walba meesha laga heli karo waxaa marka dhallinyarada ay u arkeen in meeshaas ay howlahoodii ku fulshan karaan haddana haddii laga helayo for example geeli maxaana sometimes meelaha qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto waa dhallinyarada qaarkood waa soo arkayaan haddii marka waxaasoo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelihii hadda aan sheegnay loona dalxiis tagi karo dhallinyaradna ay u dalxiis tageen waxaan codsanaynaa marka in lasii ballaariyo oo ay dadka ku soo wada xirmaan meesha loo waxay tirahda dalxiiskii meelaha qaar sida hadda degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo waxay tirahda bilo saraf la siiyo si dhallinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkana ay usii horumariyaan sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu da-oo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhallinyarada waxyaabaa u baahan yihiin waxyaabahaasaa ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada jooga waa soo hayaam ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno
xubintiiyo dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore iyo doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhallinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zeynab aad bay u mahadsan tahay dhegaystayaal markan dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa inala dhegaysta heestan oo ku luqeeyo maxamed biike waa tahay dhegeystayaal. heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii fiidnimo ee caawa anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
madaxa xaf
xafiiska madaxweynaha dalka ukrain zelenski andrew yermek ayaa sheegay in shir madaxeedkan uu kulmin doono la taliyaasha amniga qaranka kaasoo daba socda wareegii hore wadahadalada ee lagu qabtay copenhagen bishii juun. yermek waxa uu sheegay in ukrain ay si adag u qorsheynayso in ay shirkaasi ka qaybgalaan saaxiibada ugu badan ee suurtagalka ah ee ka socda galbeedka iyo koonfurta. yermek ma uusan xaqiijin taariikhda la qabanayo shir madaxeedka, laakiin wargeyska the wall street journal ayaa sheegay inuu dhici doono kulankaasi agoosta 5-teeda ilaa iyo 6-deeda oo ay ku lug yeelan doonaan 30 waddan. wakaaladda wararka AP oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ayaa sheegtay in Mareykanka, Brazil, India iyo Koonfur Afrika ay ka qaybgeli doonaan shirka.